θα τελειώσουμε το κομμάτι που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη Κυριακή και δεν μπορέσαμε επειδή ήταν μεγάλο, και μετά θα μπούμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο που δείχνει το μεταβείο του χριστιανισμού. Η φύση εμφανίζεται σε εμάς με τη φωτεινή πλευρά τη ως μορφοποίηση του τελείου. Μα η σκοτεινή πλευρά τη μας διδάσκει ότι δεν είναι στο τέλειο. Εκείνος που βλέπει βαθύτερα θα θεωρήσει επιπόλαιο και απερίσκεπτο το τυχό συμπέρασμα ενός φυσιολάτρη. Η φύση είναι ο Θεός. Και ο Γκέτε είχε εποχές, οπότε δεν μιλούσε μόνο ποιητικά, αλλά και πανθεϊστικά, περί Θεού φύσεως. Δεν κατηγορούν τη στιγμή των μεγαλοφύλων αυτό φυσιολάτη, αυτό ο οποίο αισθανόταν τόσο βαθιά και πλήρη αγάπη, ευλάβη ακόμα και μπροστά στο μικρό, τόσο ήταν συνεπαρμένο, ενθουσιασμένο και γεμάτο από την ιδέα τη αρμονία, ώστε νόμιζε ότι βρήκε εκεί το θείο και τέλειο. Τι άλλο περισσότερο μπορεί να κερδίσει ο άνθρωπο στη ζωή παρά την αποκάλυψη του Θεού φύσεως, έβγαινε. Έπαθε λοιπόν ότι και ένα παιδάκι προσκεκλημένο από τη Βασίλισσα στο παλάτι. Μέσα στην αμπρότητα της γιορτής είδε καλά το φόρεμα που έλαμπε και το διάδειγμα που άσταχτε με τα εξτατικά του μάτια, αλλά τη Βασίλισσα δεν την είδε. Σιγά σιγά μόνο ήταν στο γέροντα δάσκαλο οι αμφιβολίες. Ακριβώς όταν νόμισε πως έφτασε η μακάρια στιγμή, όταν πίστεψε ότι θα ενωθεί με την ψυχή του κόσμου, τότε άκουσε ο Κουκέτε την οξία της αρμονία και πόνεσε διότι δεν μπορούσε να συγκρατήσει την ευτυχία της μακαριότερης στιγμής. Ας μπορούσε να κρατήσει αυτή η πρωινή ευτυχία, ό, ας ήταν για μια ώρα μοναχά. Όμως τον πλούσιο αυτό ξεδυνάζει κιόλας ο ζεστός πονέντες. Πώς να χαρώ το πράσινο που κάποτε μου αρχάρισε τον ήχιο του, αφού σε λίγο και αυτό θα το σκορπίσει η καταιγίδα, μετά το πρώτο τρεμούλεσμα μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό είναι ένα ποίημα του Γκέτε. Και την ήχια εδώ πέρα που λέει για το πράσινο. Κάποτε ρωτήσαν τον πατέρα Παΐσιο γιατί οι επιτρέπειες ζωές και γίνανε οι πυρκαγιές στο Αγιώ Ορφικά. Ήταν δάση ολόκληρα κοντά στα μοναστήρια. Και απαντάει σοφά ο πατήρ Παΐσιο, λέει διότι ο κόσμος εδώ έρχεται λέει για το πράσινο και όχι για το μαύρο. Δεν έρχονται δηλαδή για τους μοναχούς να ωφεληθούν για την ψυχή τους, αλλά έρχονται επειδή είναι ωραία η φύση του Αγίου Όρφου. Και επανερχόμαστε. Παραφωνία ήρθε σε αυτή τη φαντασμαγορία των μορφών, των χρωμάτων, των ήχων, μια δυσαρμονία ήρθε σε αυτόν τον φαινομενικά τέλειο κόσμο. Ακριβώς αυτή η διατάρρευση της αρμονίας προκαλεί τον πραγματικό στοχαστή να προαστεί με προσοχή. Ο Σίδερ αισθάνθηκε από την νεότητά του την ατέλεια στη μορφή του σκληρού ποιοτικού αγώνα και τέλος στη μορφή της απελπισμένης σωματικής γνώσης και έμαθε καλύτερα να διαχωρίσει φύση και Θεό από την αρχή. Ποιο χάρηκε τη ζωή, ποιο από εκείνου που βλέπουν βαθιά μέσα τη, λέει η Κασάνδρα. Το αντικείμενό σας φωνάζει τους φυσιοκρατικούς είναι το πλέον υπέροχο στο χώρο, αλλά φίλοι, στο χώρο δεν κατοικεί το υπέροχο. Κάθε φαινομενική ή πραγματική δυσαρμονία στον κόσμο μας διδάσκει η φύση είναι εκ του Θεού, δια του Θεού, μέσα σε αυτόν και προς αυτόν, αλλά δεν είναι η ίδια Θεός. Κοσμικές καταστροφές, αυτοκαταστροφή της φύσης από τις δυνάμεις των στοιχείων, μενόμενο και πλούσιο στον πόνο αγώνας για την ύπαρξη στο φυτικό και ζωικό κόσμο, την οδεία και κακοδαιμονία στο βασίλειο των ανθρώπων. Όλα αυτά καθιστούν σχεδόν αδύνατη την πίστη ότι ο κόσμος είναι ο καλύτερος από όλους τους πιθανούς κόσμους. Ο κόσμος έχει φαινομενικά οξείες παραφωνίες που μας προκαλούν εσωτερική φρικίαση, όποτε τις αναγνωριζόμαστε. Γιατί αυτό, προς τι. Και όμως ο Θεός είναι ο τέλειος. Γιατί και προς τι παρουσιάζει ατέλεια η δημιουργία του κατεαυθύνου και όχι μόνο εξαιτία του ανθρώπου. Πώς γίνεται και ανακαλύπτουμε ατέλειες που διέφυγαν φαινομενικά το βλέμμα του Θεού. Ο Πασχάλ, ένας από τους πλέον βαθιστόχαστους όλων των εποχών, έδωσε περίεργη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, απάντηση η οποία φωτίζει πράγματι το έλλειμμα έως το μάθος του, όσο το προσέξει κανείς περισσότερο. Η φύση έχει τελειότητες για να δείξει ότι είναι εικόνα του Θεού και ατέλειες για να δείξει ότι δεν είναι παρά μόνο εικόνα. Η πλάση είναι σκέψη, έργο και εικόνα του Θεού, αλλά όχι ο ίδιος ο Θεός. Οι φαινομενικές ελλείψεις καθιστούν αδύνατη τη σύγχυση, τεχνίτη και έργο, μορφή και κατασκευαστή. Εδώ φαίνεται σαφώς ό,τι λέει ο Σίδερ. Φίλοι, στον χώρο δεν κατοικεί το υπέροχο. Το απέραντο πνεύμα δεν πρέπει να φτάσει στην εξίσωση φύσεως και Θεού, οδηγημένο από την πλήρη τελειότητα της πρώτης. Δεν πρέπει να θεωρήσει αυτόν τον κόσμο στην αληθινή και μόνη κατοικία του ανθρώπου. Μια τέλεια πλάση όπου όλα θα ήσαν αρμονικά. Θα μας οδηγούσε σχεδόν αναγκαστικά στη χείλη στη πλάνη. Αντί να μας φέρει προς το Θεό, θα μας απέτρεπε από αυτόν. Όπως βλέπουμε τα άστρα μόνο κατά τη νύχτα, έτσι μόνο όταν αντικρίσουμε την ατέλεια, αναγνωρίζουμε ότι η φύση δεν είναι αυτοτελής, αλλά ο Θεός είναι το παν στα έργα. Και τώρα αποκαλύπτεται το μυστικό αυτό, το οποίο συλλαμβάνουν μόνο λίγοι για μας, για να γνωρίσουμε εμείς το Θεό, έχει υποταχθεί η φύση στη ματαιότητα. Στις φαινομενικές ατέλειες και ελλείψεις της δημιουργίας αναγνωρίζουμε την ύψιστη σοφία και την καλοσύνη του Θεού. Επάνω από την ατέλεια του εφήμερου κόσμου, μαντεύουμε ότι υπάρχει η δύναμη και το μεγαλείο του αιώνιου Θεού. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που χαμογελούν ανάμεσα στα δάκρυά τους, διότι αισθάνονται και αναγνωρίζουν ότι με όλα τα αυτά ο κόσμος αυτός είναι ο καλύτερος από όλους τους δυνατούς κόσμους. Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι εννοούν μερικοί όταν λένε «καλά που περνά ο καιρός, διότι διαφορετικά δεν θα φτάναμε στην αιωνιότητα». Αρμονία και δυσαρμονία στην πλάση αγγέλουν το Θεό. Και τώρα ανοίγουν τα μάτια μας. Ο παντοδύναμος, σοφός, καλός πλάστης, προείδε όλα τα φοβισμένα ερωτήματα των τέκνων του και αποκρίθηκε σε αυτά εκ των προτέρων. Θα μείνει πάντοτε ατελής ο κόσμος. Θα ενοχλεί πάντοτε στην υγιή δυσαρμονία την ωραία αρμονία. Όχι, διότι και η πλάση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της ατέλειας και θα συμμετάσχει στην ελευθερία. Μας επιτρέπεται να περιμένουμε τον νέο ουρανό και τη νέα γη. Κάθε δυσαρμονία, όλες οι ελλείψεις και οι ατέλειες θα εκλείψουν τότε. Εδώ τελείωσε το κεφάλαιο αυτό περί προνοίας του Θεού και μπαίνουμε, σας είπα, στο κεφάλαιο περί χριστιανισμού. Να σας διαβάσω μερικά κομματάκια και συνεχίζουμε το ουδέρον τους. Μπορούμε να παριθμίσουμε όλα τα αγαθά γνωρίσματα του χριστιανισμού που τον κατέστησαν εξαίρετο από εσωτερική άποψη. Μπορούμε επίσης να δείξουμε όλες τις εξωτερικές συνθήκες, όπως παγκόσμια γλώσσα, καλή δρόμη, σταθερή κυβέρνηση, όχι χαράτσια, όπως είπε εγώ αυτό, η απουσία άλλης δραστήριας θρησκευτικής κινήσεως στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και διάφορες άλλες εξωτερικές συνθήκες που συνέβαλαν στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Αφού όμως υπόθηκε οτιδήποτε μπορεί να λεχθεί για αυτά τα πράγματα, το να υποστηρίζεται πως αυτά και μόνο εξηγούν τη διάδοση του χριστιανισμού είναι σαν να λέμε ότι το λάλημα του πετινού κάνει τον ήλιο να ανατείλει, ή ότι επειδή ραπτίζει ο σκύλος βγαίνει το φεγγάρι, ή ότι ο κυματισμός των φόρτων φέρνει το φύσιμα του ανέμου. Ένα ισχυρό αποτέλεσμα χρειάζεται ισχυρό αίτιο, και το μόνο αίτιο που είναι αρκετά ισχυρό να παραγάγει τα αποτελέσματα αυτά του χριστιανισμού είναι η δύναμη του παντοδυνάμου Θεού. Ο Χριστός δηλαδή εξηγεί πλήρως τον χριστιανισμό. Ένα βιβλίο μπορεί να είναι ιστορικώς ακριβές, χωρίς να είναι θεόπνευστο. Κανένα όμως βιβλίο δεν μπορεί να είναι δεκτός θεόπνευστο, αν βρεθεί ότι ιστορικώς είναι ανακριβές. Αν η Αγία Γραφή είναι λόγος του Θεού, οφείλει να είναι ιστορικώς ακριβής. Όμως, και αν αποδειχθεί η ιστορική της ακρίβεια, αυτό δεν αποτελεί απόδειξη ότι είναι λόγος του Θεού. Βεβαίως θα υπάρξει τότε μια ισχυρή ένδειξη υπέρ του ισχυρισμού της περί αυτού. Αν όμως δειχθεί κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι η Βίβλος παρουσιάζει ανακρίβειες σε σημαίνουσες ιστορικές λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες αυτές δεν δικαιολογούνται ικανοποιητικά με την περί αντιγραφικών λαθών θεωρία, χωρίς να προσδιοριστεί η αξιοπιστία του όλου κειμένου, τότε θα οφειλούμε προς ένα από τα παρακάτω δύο συμπεράσματα. Είτε ότι η Βίβλος, όπως βγήκε από τα χέρια των αρχαίων συγγραφέων, δεν αποτελούσε λόγο Θεού, είτε κι αν ακόμη τότε ήταν λόγος Θεού, ο λόγος αυτός του Θεού έχει πλέον χαθεί για μας. Από τις αντιγραφές μου. Και η Αγία Γραφή, όπως την έχουμε σήμερα, δεν είναι λόγος του Θεού. Το συμπέρασμα είναι αντισόπιτο. Η ιστορική ακρίβεια της Βίβλου είναι απολύτως αναγκαία για να γίνει πιστευτό ότι αποτελεί λόγο Θεού. Ο χριστιανισμός, στην αληθινή έννοια του όρου, στέλνεται υπεύθυνο μαζί με την ιστορική ακρίβεια της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό και σας μιλάω τόσες πολλές φορές για τη θεωρία της εξελίξεως. Γι' αυτό σας το μιλάω, δηλαδή, σας τα λέω αυτά τα πράγματα, για να καταλάβετε ότι αν ισχύει η θεωρία της εξελίξεως, πρέπει να πάρουμε τη Βίβλο και βάλουμε στο μπακάλι να τη δίνει στα δέντρα, από τις αυτές. Και θα τις αναφάμε πάλι τώρα τον Βαΐο. Άλλο κομμάτι. Άνδρες και γυναίκες έχουν πεθάνει για ψεύτικους λόγους. Και άλλοτε στην παγκόσμια ιστορία, αλλά πέθαναν. Συγγνώμη. Άνδρες και γυναίκες έχουν πεθάνει για ψεύτικους λόγους και άλλοτε στην παγκόσμια ιστορία, αλλά πέθαναν πιστεύοντας πως οι λόγοι αυτοί είναι αληθινοί. Όμως στην περίπτωση των μαρτυρών, καλούμαστε να πιστέψουμε ότι ο Ιάκωβος και ο Στέφανος και ο Πέτρος και οι λοιποί πέθαναν σαν μάρτυρες για μια υπόθεση που μέσα στην καρδιά τους ήξεραν πως βασιζόταν σε ένα ψέμα. Το δίλημα τέθηκε κιόλας. Ή ο χριστιανισμός είναι η απόλυτη αλήθεια, οπότε πρέπει να διαποτίσει όλες τις πλευρές του ιδιωτικού και του δημοσίου βίου, ή δεν είναι, οπότε πρέπει να στραφούμε αλλού και να πάψουμε να ασχολούμαστε με αυτόν. Ο χριστιανισμός είναι απόλυτος. Ή τον πιστεύεις τη μόνη αλήθεια, οπότε σε θέλει ολοκληρωτικά δικό του, ή όχι, οπότε χάνεις τον καιρό σου μαζί του. Ο χριστιανισμός ούτε κερδίζεται ούτε συντηρείται με ποσοστά. Ο χριστιανισμός είναι απόλυτη αξία και καμία τέτοια αξία δεν ζητεί την ευφυΐκεια του κοινού. Και αν υπάρχουν ολιγόπιστοι που αμφιβάλλουν γι' αυτόν, αυτός δεν αμφιβάλλει καθόλου για τον εαυτό του, ο χριστιανισμός δηλαδή. Ο διπρόσωπος συγγισμός, στολισμένος με τα διαμάντια του χριστιανισμού, κατορθώνει να κρύβει την ασχήμια του και κυβερνάει τον κόσμο οδηγώντας τον στην καταστροφή. Η απάτη αυτή ήδη αποκαλύπτεται ότι ο χριστιανισμός παίρνει τα πιο πίσω και μένει η μεν κεφαλαιοκρατία μοναχά με την εκμετάλλευση και την φτώχεια, ο δε κομμουνισμός μονάχα με την βία, την ατελεία και το έγκλημα. Αυτό σημαίνει πως η βασιλεία του ηλισμού παίρνει πόδι και μια νέα βασιλεία θεμελιώνεται πάνω στη γη. Το ηθικό κακό είναι αποτέλεσμα της παραβάσεως της χριστιανικής νομοθεσίας, με άλλα λόγια της αντιθέσεως που υπάρχει ανάμεσα στην πίστη και στην πράξη. Η ανυπακοή των ανθρώπων στο θέλημα του Θεού, η αμαρτία δηλαδή, είναι η αιτία του όλου ηθικού κακού που υποσκάπτει τα θεμέλια της κοινωνίας. Το κοινωνικό κακό εξάλλου έχει την αιτία του στο αστικό σύστημα. Το κοινωνικό κακό που και αυτό προέρχεται από την παράβαση του ηθικού νόμου βρίσκεται σαν πράξη ή παράληψη μέσα στους θεσμούς και τη σύσταση του αστικού καθεστώτος. Αν δηλαδή οι θεσμοί αυτοί αλλάξουν και στη θέση τους έχουν θεσμοί σύμφωνοι με το χριστιανικό πνεύμα, τότε το κοινωνικό κακό, η κοινωνική αδικία και ο πόλεμος θα λήξουν αυτόματα. Οι σημερινοί κοινωνικοί θεσμοί είναι τα κατάλληλα εργαλεία για την παραγωγή του κοινωνικού κακού και η αλλαγή των εργαλείων σημαίνει και η αλλαγή του αποτελέσματος. Δεν μπορείς παραδείγματος χάρη με ένα κουτάλι να κάνεις την ίδια δουλειά που κάνεις με ένα πριόνι. Άλλο κομμάτι. Όταν έστω και κακοποιημένα τα κλεμμένα διαμάντια του χριστιανισμού κατάφεραν να συγκινήσουν την ανθρωπότητα, πόσο μάλλον θα συγκινήσει την ανθρωπότητα ολόκληρη η χριστιανική διδασκαλία, δοσμένη καθαρή και αμόλυντη και μάλιστα μαζί με εκείνον που της δίνει το Κύριος και την ισχύ, το Χριστό δηλαδή. Δεν μπορεί αυτοπορία πως οι λαοί θα γνωρίσουν φως μέρα, που θα απογειμώσει κυριολεκτικά την κεφαλαιοκρατία και τον κομμουνισμό, γιατί ο χριστιανικός κοινωνικός αγώνας, εμφανιζόμενος στον κοινωνικό στίβο, θα πάρει τα κλοπημαία πίσω, θα απογειμώσει τα ειδησικά συστήματα, θα αποκαλύψει τις σκοτεινές δυνάμεις και θα ανοίξει τον δρόμο του εφαρμοσμένου κοινωνικού χριστιανισμού. Ποια αρετή είναι ποθητή σήμερα στην ανθρωπότητα και δεν είναι αξία του χριστιανικού πλούτου, η δικαιοσύνη για την οποία κόπτεται ο άθεος κομμουνισμός, η ελευθερία για την οποία υποδηλώνει τους άλλους ο Φαρισαίος αστός, ή η ειρήνη για την οποία ετοιμάζουν το νέο μακελιό τόσο οι αστεί όσο και οι κομμουνιστές, μήπως η ισότητα, η αδελφότητα, η αξία της εργασίας, η καταδίκη του πλούτου, η αγάπη δεν είναι εκλεκτά άνθη του χριστιανικού κήπου? Ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο είναι αποκλειστικά δώρο του χριστιανισμού και καλούμε τους ηγητές όλων των χρωμάτων να μας φέρουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους για να γνωρίσουμε την πραγματική τους περιουσία. Όταν αφαιρέσουμε τα κλοπημαία από τον ηγισμό, τότε στους μεν κεφαλαιοκράτες θα μείνει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, στους δε κομμουνιστές η αθεία, η βία και τα σκουλίκια του τάφου. Μετά από αυτό, ποιος θα παραμείνει κάτω από τη σημαία του ηγισμού? Είναι φανερό πως ο χριστιανικός κοινωνικός αγώνας είναι αγώνας πανανθρώπινης ελευθερίας, πνευματικής και κοινωνικής μορφής και έρχεται στην κατάλληλη ώρα να λυτρώσει τα έθνη από τις πτωμαΐνες του διπρόσωπου ηγιστικού κόσμου που καταραίει χτυπημένος από την ίδια του την αντινομία. Δεν μπορεί η ατιμωρητή με τη σημαία της αγάπης να σκορπά στο μίσος και στο όνομα του ανθρωπισμού να μηδενίζει στον άνθρωπο. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχει να πείτε και να μείνουμε σε άλλα θέματα.
Δηλαδή από τα δύο συστήματα ποιο είναι πιο...
Πιο κοντά στο χριστιανισμό είναι ο σοσιαλισμός. Όταν λέμε σοσιαλισμό δεν συνεργούμε τα σημερινά κόμματα κλπ. Όχι, ο σοσιαλισμός δηλαδή από το σώστερο που σημαίνει κοινωνικός, κοινωνία. Αυτό είναι πιο κοντά. Το άλλο είναι ο νόμος της ζούγκλας. Ό,τι λέει ο Δαρβίνος για τον αγώνα περιζωής είναι ο καπιταλισμός. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε στις μέρες μας στη χειρότερη τη μορφή. Στη χειρότερη τη μορφή το βλέπουμε στις μέρες μας. Πιο κοντά είναι λοιπόν το άλλο. Αλλά δυστυχώς έβαλε την αθεία μέσα ο κομμουνισμός και γι' αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί. Ναι.
Ο χριστιανισμός είναι η απόλυτη ελευθερία. Έχει παρόλη την τεράστια δύναμη του παντοδύναμου, μας είναι κάποιος ελεύθερος. Ελεύθερος να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε εμείς. Και όπως είπατε και εσείς, ο κομμουνισμός τι έκανε. Μπορεί να ευαγγελιζόταν κάποια, δηλαδή την κοινωνική ισότητα πάντα, αλλά ξέχασε κάτι, ξέχασε την αγάπη.
Το Θεό ξέρετε. Το Θεό ξέρετε. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει. Ναι. Δεν μπορούσε, δυστυχώς. Δεν μπορούσε. Τώρα θυμήθηκε ένα ανέκδοτο, σα το έχω ξαναφέρει με την ώρα, δεν το έχει ακούσει. Ακόμα και κομμουνισμού, όταν ήταν ηγετικός γραμματέας ο Μπρέζνεφ, ηγέτης δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης ο Μπρέζνεφ, ήρθε κάποτε μια μητέρα του, η γιαγιά, να τον επισκεφτεί στο Κρεμλίνο. Οπότε για να την ευχαριστήσει κι αυτό, παίρνει το ιδιωτικό του ελικόπτερο και άρχισε να τη κάνει μια βόλτα πάνω από τη Μόσχα και τα χωριά που ήταν γύρω-γύρω κλπ. Μητέρα δεν βλέπεις εκείνο την πέρα το... εκείνη την έπαυλη. Ναι, παιδί μου, αυτή είναι δικιά μου, τη λέει. Πάνω παραπέρα βλέπεις αυτή τη λιμούλα, ξέρω τι, ναι. Αυτή είναι δικιά μου. Και τρόπο η γιαγιά. Τη έδειξε κάτι άλλο, αυτό είναι δικό μου, σκυθρόπαζε η γιαγιά. Τη δείχνει κάτι άλλο, σκυθρόπαζε η γιαγιά. Και τον ρίχνει και του λέει, τη λέει μάλλον αυτό, γιατί η μητέρα δεν χαίρεσαι, αλλά σε βέβαιο και τροπάζει. Παιδί μου λέει, άμα γίνει κομμουνισμό, δεν θα στα πάρουμε. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν ήταν κομμουνισμό αυτό το οποίο ζούσα τότε. Έτσι.
Παναλαμβάνετε λίγο το πρώτο εγχείρημα αυτή τη ενότητα που είπατε. Γιατί δεν το κατάλαβα. Στην αρχή, δηλαδή, μόλι ξεκινάτε.
Το χριστιανισμό, ξεκινάμε τον χριστιανισμό.
Ναι.
Α, λέει ότι ο χριστιανισμό δεν μπορεί να εξηγηθεί, να εξηγηθεί μόνο από τα εσωτερικά του στοιχεία, δηλαδή ότι έχει πολλέ μεγάλε υψηλέ ιδέε μέσα στην γεωγραφή, ξέρω εγώ κλπ. Ούτε από εξωτερικά στοιχεία, δηλαδή τον βοήθησε επειδή ήταν κοινή γλώσσα. Το λένε πολλοί. Εξαφώνησε ο χριστιανισμό επειδή ήταν κοινή γλώσσα, ήταν ένα κοινό έθνο, δεν υπήρχαν διαβατήρια, ξέρω ότι όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Αλλά δεν το εξηγούν αυτό το πράγμα. Δεν το εξηγούν. Ο μόνο ο οποίο εξηγεί τα μεγάλα αποτελέσματα του χριστιανισμού είναι ένα μεγάλο έθνο. Και το μεγάλο έθνο είναι ο Χριστό. Αν χάσει τον Χριστό από τη μέση, μένει χωρί αιτία το άγαλμα του χριστιανισμού. Ξέρεις, αυτό λέει το πρώτο εγχείρημα. Θέλω το πρώτο εγχείρημα. Λέγε, Χρήστο.
Κάτι πρέπει να πει να κάνουμε.
Πες το. Πες το, εσύ αυτό που θες να πεις.
Πες ό,τι θέλεις. Είναι καρδούλα αυτό. Ό,τι
θέλει.
Ναι.
Καλά.
Πες το.
Λοιπόν, ένα έργο. Σας θέλω μια φορά. Λέει ένας, λέει, ο πόλεμος είναι τα πάντα, ο Χριστός τι είναι τα πάντα.
Έτσι, σωστά.
Ο πόλεμος, Χριστός.
Ναι. Δηλαδή έπαιρνε ένα έργο, λέει, μπαίνει και στο έργο μέσα, ο πόλεμος είναι τα πάντα. Και λέει ο Χριστός εδώ πέρα, μικρός, λέει ο Χριστός είναι τα πάντα, όχι ο πόλεμος είναι τα πάντα. Έτσι. Μπράβο. Ναι. Όχι, απολύτως τίποτα. Δεν ταιριάζει με αυτό που λέμε ότι είναι τα παλίδα και όλα καλά λία. Καλά λία. Αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη στο πρώτο κεφάλαιο ότι είναι καλά λία, αποκλείεται κάτι να είναι άχρηστο. Να μην έχει μια σκοπιμότητα. Άλλα άσχετα δεν το ξέρουν. Άσχετα δεν το ξέρουν. Πώς?
Η ατέλεια της φύσης
είναι ότι υπάρχουν σκοτωμοί ανάμεσα στο ζωικό βασίλειο. Αυτές οι ατέλειες. Δεν τα έχω πει πριν, δεν είναι εκεί. Δεν είναι.
Τα τσουνάμια.
Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι, δεν το ξέρω αυτό. Η επιστήμη έχει απαντήσει πάντως, αλλά εγώ δεν το ξέρω. Τι σκοπιμότητα να έχει ιστορικοειδής απόφυση. Ή ο θηρεοειδής κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει επειδή δεν ξέρουμε σήμερα ότι δεν θα τα μάθουμε και αύριο. Απλώς το σήμερα είναι αυτό. Αλλά δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι ξέρει, είναι χωρίς σκοπό αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε δικαιούμαστε να το πούμε αυτό. Ναι, Κωνσταντίνη.
Πάτε, τώρα όσο αφορά την δικιά μας κατάσταση στην Ελλάδα, που έχουμε όλα, έχουν τα κόμματα εξελιχθεί σε έναν καπιταλισμό έτσι άγριο, έναν άγριο καπιταλισμό, που μάλιστα ακόμα και η αριστερά δεν τιμάει καθόλου αυτό που λέει περί κοινωνικότητας, το βλέπουμε, είναι στην καθημερινή ζωή αυτό το πράγμα. Τώρα που μας έχουν επιβάλει όλα αυτά την τρόικα, τον τόνο του...
Στον δονητή.
Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς.
Τι μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε προσευχή να μας απαλλάξει ο Θεός. Αυτό θα κάνουμε. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό έτσι όπως το έχουμε κάνει. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, πάραξε μας από αυτού και φέρε δικού σου ανθρώπου να διοικήσουν το κράτος.
Το λέω, ξέρετε, γιατί επειδή σε άλλα κράτη και πάει το όπως στην Αργεντινή, όπως στην
Σημερινότητα. Τα ξέρω τα καλυμμένα του, τα ξέρουμε στην Αργεντινή.
Του διώξανε όμως
τελικά. Δεν του διώξανε, καταστραφήκαν. Στην Ισλανδία το κατάφεραν κάπως. Στην Ισλανδία μονομερός λέει απήγγειψε το χρέος. Δεν σας προστάω τίποτα κύριε, πήρατε στο καλό. Πούστε. Το κάνουμε στην Ισλανδία. Γιατί είμαστε δικαιώς δεν τα κάνουμε. Γιατί δεν τα κάνουμε τίποτα. Τέλος
πάντων.
Σε τέτοια σύνορα, αυτό μην παίρνω τώρα γιατί θα μου ανεβάσετε την πίεση στο 400.
Τους πήγα και στα δικαστήρια όμως εκεί. Έχουν δικαιοσύνη εκεί. Δικαιοσύνη αποφάσισε.
Ακριβώς. Ναι, Γιώργο.
Πάνω στην ατέλεια που είχαμε συζητήσει μια φορά ιδιαιτέρως. Για τα διάφορα ίσως ζωήθρια ή έντομα όπως η Κατσαρίδα που μας δημιουργούν μια αντιπάθεια, μου είχατε απαντήσει ότι είναι μεταπτωτικό αυτό.
Ναι. Και ότι μέσα... Μετά το προπτωτικό μάθημα είναι αυτό. Στην αρχική δημιουργία η Κατσαρίδα είχε άλλη σκοπιμότητα. Όπως δηλαδή όταν έχει η πτώση στο προπτωτικό μάθημα, είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο, είναι εναντίον της θεωρίας της εξελίξης. Σου μιλάει η θεωρία της εξελίξης, όλοι το λένε αυτό οι εξελικτικοί, ότι αυξάνονται σε πολυπλοκότητα τα διάφορα όντα από τον αγώνα που ήταν το ένα εναντίον του άλλου. Δηλαδή, το μεν θύμα για να ξεφύγει, αναπτύσσει πιο γρήγορα πόδια, ξέρω εγώ τι, πιο ισχυρά νύχια, δεν ξέρω εγώ τι. Το ίδιο κάνει και ο θήτης. Προσπαθεί να τρέξει γρηγορότερα, ξέρω εγώ τι, έτσι αναπτύσσεται η ζωή. Έτσι αναπτύσσεται η ζωή. Και έρχεται, σου λένε μερικοί ότι ο βίβλο δεν λέει τίποτα εναντίον σε αυτό. Για διάβασα το πρώτο κεφάλαιο, πρέπει να σου κοκέφαλε. Διάβασα το πρώτο κεφάλαιο, τι λέει εκεί πέρα. Αυτό λέει τα φυτά αυτά, όλα σα τα δίνω για τροφή σε εσά. Και σε όλα τα ζώα, και σε όλα τα κτίνη, και σε όλα τα αυτά. Όλα, ανεξαιρέτω τα ζώα, στη δημιουργία του Θεού ήταν φυτοφάδα. Και ξέρουμε από την επιστήμη ότι άλλο είναι, είναι το μήκο του εντερικού σωλήνα στο φυτοφάγο ζώο, άλλο είναι ο εντερικό σωλήνα στο σαρκοφάγο ζώο. Είναι διαφορετικό το μήκο του, είναι διαφορετικό το μήκο του. Όταν έγινε το πρωτοτελικό μάρτυρο και τότε ξεκίνησε πλέον ο θάνατο και στα ζώα, και γίνανε σαρκοφάγα, σημαίνει ότι επενέβη ο Θεό και τον φυτικό σωλήνα τον έκανε μακρύτερο ή μικρότερο ανάλογα με το τι είναι από το σαρκικό σωλήνα. Όταν γίνανε σαρκοφάγα που άλλαξε τον εντερικό σωλήνα. Αλλά λέει πάντω ξεκάθαρα το λέει ότι αυτή η τροφή ηθική για τον άνθρωπο θα είναι λέει, και για τα ζώα και για τα κτίνη κλπ. Κατά τα άλλα δεν συγκρούεται με τη θεωρία τη εξελίξεω η βίβλο. Δεν συγκρούεται. Τέλο πάντων.
Μήπω εκεί
όμω. Ναι, την μισό λεπτό.
Πάω στο προηγούμενο θεωρητικό και τρώει και τα δούμε του.
Σήμερα το παρελθόν δεν οδηγεί.
Να επισημάνω ότι κάποια στιγμή το παρελθόν οι Έλληνες επαναστατήσανε εναντίον του κατακτητή. Δεν την βγάλανε μόνο την προσοχή. Κάποια στιγμή πήραν και τα όπλα. Βέβαια, τα πήραν τα όπλα μα. Ο κατακτητής είχε μείνει εδώ πέρα αιώνιοι.
Διότι ο κατακτητής στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήρθε πολεμικά.
Λέω και γιατί δεν πανέμεινε το 1941
και το 1944. Ναι. Επειδή ο κατακτητής πολεμικά. Επειδή είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό το λόγο πήραμε τα όπλα. Επειδή δεν λέει κανένα ότι θα πάρουμε τα όπλα για αυτό. Και τώρα το φυλάκι δεν έχουν και τέτοιο πράγμα. Έτσι από την. Που ο κόσμο δεν έχει να φάει και δεν έχει που να μείνει. Αλλά με άλλου τρόπου μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχω γράψει ένα κεφάλαιο στο Εκκλησία και Οικονομία, ένα κεφάλαιο του Αυγού του Κολόμου, που έχει πέρα λέει ότι πρέπει να γίνει. Α πούμε, έχει γίνει μέσα σε μία μέρα και λύνει όλο το πρόβλημα. Μέσα σε μία μέρα. Δεν το κάνουμε. Και τι τρώνε όλοι με 15 μασέλε, έτσι. Νίνι υπερπάντων ησιαγών. Λίγη, για πάντα εσύ από όλους. Ναι.
Σήμερα κάποιος μου είπε ότι μέσα στις μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα το πώς όταν θα ξεσπάσουν αυτά που έλεγε προηγουμένως αυτές οι ταραχές και αυτές οι φασαρίες, πώς θα το...
Επιβληθούν, πώς θα επιβληθούν.
Όχι, πώς θα επιβληθούν, αλλά πώς θα πάρουν τους Βρετανούς πολίτες οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα να τους πάρουν, για να διαφύγουν. Και έχει δοθεί και οδηγία τουριστική περισσότερο, αλλά η οποία λέει στους Βρετανούς πολίτες θα προσέξετε γιατί στην Ελλάδα επίκυται φασαρία. Άρα ακόμη δεν έχει κρυφτεί το παιχνίδι αν θα πάρουν οι Έλληνες τα όπλα ή θα τα πάρουν και με ποιο τρόπο θα αντιδράσουν.
Θα δείξει ο Θεός. Εμείς απλώς θα κάνουμε θερμή προσευχή να κάνουμε με επέμβει ο Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να το λύσει το πρόβλημα αυτό. Μόνο ο Θεός.
Μόνο ο Θεός.
Κάποιος άλλος στο σχέδιο. Ναι, πώς θα λέει ο Σέντρος.
Κωνσταντίνος. Εντάξει, κατηγορούμε τα πολιτεύματα θεϊάς. Σκανδιναβικές χώρες όμως που δεν φημίζονται για το ξένισμα και για την πίστη τους έχουν ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Και επίσης ο Χριστός δεν είχε μιλήσει ποτέ για κάποιο πολίτευμα, ποιο είναι το ιδανικό. Αλλά όμως έχουμε, νομίζω, Άγιος Ιωάννης ο Βατάτσης, έχουμε παραδείγματα Αγίων, οι οποίοι έχουν εφαρμόσει συστήματα τελείως διαφορετικά με τα σημερινά δεδομένα και είδαμε ότι πετύχαν.
Ναι, σωστές είναι οι παρατηρήσεις. Μόνο να κάνουμε την εξής διευκρίνηση. Είπε ο Κωνσταντίνος ότι έχουμε τις σκανδιναβικές χώρες οι οποίες ευημερούν. Αλλά δεν ξέρει το εξής πράγμα, Κωνσταντίνη, ότι έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών. Διότι τους δίνει και
κάποιον
άλλο. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι δεν το λύνει ο πάσα ένας το ζήτημα το κοινωνικό παρά μόνο ο Χριστός. Γιατί στο χριστιανισμό μέσα θα σου λύσει τα κοινωνικά προβλήματα και θα σου δώσει τον Χριστό να μην φτάσει στην αυτοκτονία. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό ακριβώς σου λέω. Αυτό ακριβώς σου λέω. Ως προς το Βυζάντιο, πολύ καλά έκανε και εκτόνισε. Το Βυζάντιο που το κατηγορούν πολύ, ο Ευρωλιγούρι δεν χιόνι, αυτοί κατηγορούν το Βυζάντιο κλπ. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το Βυζάντιο, όταν ήμουν στην Αποστολική Διακονία, μου είχαν αναθέσει να κάνω μια εργασία περί εργασία. Μια εργασία περί εργασία, ναι. Και έψαχνα να βρω στα βιβλία που έχουν, σαν τα λεξικά που λένε, ποιο πατέρα αναφέρεται στο θέμα του Σταυρού παραδείγματος χάρη, τάδε και λοιπά. Έψαχνα τη λέξη ανεργία και δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε η ανεργία. Η λέξη ανεργία στο Βυζάντιο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ανεργία. Δεν υπήρχε ανεργία. Και έχει τώρα εδώ πέρα και σου λέει ότι θα καθορίζουν, λέει, τα ποσοστά του αυτών οι εργοδότες θα καθορίζουν. Αυτό είναι. Οι εργοδότες δεν θα καθορίζουν το ποσοστό, το πόσο το παίρνει, α πούμε, μισθό εργαζόμενο. Ο Θεός το μιλάει. Τι θα σου πει ο εργαζόμενος να το κάνει. Μόνο ο συνειδητός χριστιανός το κάνει αυτό το πράγμα. Μόνο ο συνειδητός χριστιανός, κανένας άλλος. Δίκιο έχεις πάντως, αλλά με την άλλη με αυτή τη διευκρίνηση Κωνσταντίνου. Ναι, ο άλλος Κωνσταντίνου. Ναι.
Προσθέσει κιόλα, λέει ο Στίβεν Ράτσμαν, ο γνωστός ο ψευδινολόγος, και πει ότι είναι οι αρχές που διείπαν έστω και το αρκετά ρωμαϊκό στη διοίκηση Βυζάντιο, λόγω της επιρροής της Ορθοδοξίας, είχαν γίνει σοσιαλιστικές, λέει.
Ναι, ναι.
Και η Ελβετία είχε πει κάτι παραπλήσιο. Ναι. Αυτό να το πω έτσι είναι ένα παράδειγμα για σήμερα. Ότι λέει όταν δεν είχε ο φτωχός να πληρώσει τους φόρους, παραδείγματος χάρη ένα φτωχός αγρότης δεν είχε να πληρώσει, αναγκαζόταν ο πλούσιος της περιοχής να τα πληρώσει για αυτόν.
Ναι. Όπως είπε και σήμερα. Ο Θεός δεν μας μιλάει.
Όταν λέμε προσευχή, πρέπει να καταλάβουμε όπως να τη λέμε μέσα από την ψυχή μας, να την πιστεύουμε. Γιατί μπορούμε να παραδείγματος χάρη να είναι ένα βουνό μπροστά μας και αφού λέμε πως ο Θεός κάνει τα πάντα, να πούμε βουνό φύγε. Α, δεν έφυγε. Α, εντάξει, δεν είναι εντάξει. Πρέπει να πιστεύουμε πραγματικά.
Όχι, μισό λεπτό. Εδώ πέρα, όταν λέμε προσευχή, εννοούμε να ζητάμε πράγματα τα οποία έχουν σημασία. Όχι να ζητάμε να πετύχει το βουνό. Όχι.
Να ζητάμε πράγματα τα οποία είναι
εφικτά. Όχι εφικτά. Εφικτά μπορεί να μην είναι, λέμε, αλλά ο Θεός να τα κάνει εφικτά. Αλλά για το βουνό δεν μα λέει. Ού παραγγείλει το Θεό ημών. Το τι, θα πάμε να πούμε ότι ξέρει βουνό στα μάτια ή περπάτησε. Όχι βέβαια. Εδώ στο ψευδέ. Αλλά και αγίους, μισό λεπτό, θα σου πει ο άλλος όμως ότι ο χριστιανός, μόνο ο χριστιανός χρειάζεται αγίους, σωστό είναι αυτό το πράγμα κλπ. Αλλά εμείς δεν θέλουμε μόνο αγίους, θέλουμε και ανθρώπους που να είναι σωστοί σαν πολίτες. Αυτό το κάνει πάλι μόνο ο χριστιανός. Μόνο ο χριστιανός το κάνει πάλι αυτό, να είναι σωστός πολίτης. Σωστός πολίτης. Ναι, Χρήστο. Όχι, όταν μας επιτίθεται, δεν θέλει τον πόλεμο ο Χριστός.
Όχι πολέματα και βλακίες.
Ο Χριστός θέλει να ζούμε δίκαια. Δίκαια και χριστιανικά. Αυτό θέλει ο Χριστός.
Δεν θέλει πιστολιά και άλλα.
Όχι, όχι. Όχι.
Όχι.
Ναι. Ναι. Τι άλλο.
Στο πρώτο θέμα της παρουσίας σας, καμιά φορά λόγω, θα έλεγα, έτσι, της σκεπτικής σκοπιμότητας, δεν τον μάθουμε να μιλήσουμε τις ατέλειες της φύσης και του κόσμου, το οποίο εδώ καθαρά μας τις τονίσατε εσείς.
Μα το έχω γράψει μέσα στο βιβλίο, το κομμάτι, το έχω βάλει και στο βιβλίο, το πράσινο για τον αθεισμό του Ντόκινς. Και μην νομίζω ότι εμείς εθελοτυφλούμε. Τα λέμε μόνοι μας, τα λέμε τα προβλήματα. Αυτό το σκοπό έχουν αυτά τα βιβλία, να σου πούνε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τι απάντηση δίνει ο χριστιανισμός. Ορίστε, να την απάντηση του δίνει ο χριστιανισμός. Θες να είσαι χριστιανός, δεν το γράψω, δεν θέλεις να είσαι στο χαράσου. Έτσι. Αλλά δίνει απάντηση ο χριστιανισμός όμως, αν θέλει να την ακούσει. Δίνει απάντηση. Όχι όμως τραλά, ξέρω εγώ τι κλπ. Να τα ξέρουν τα πράγματα.
Γιατί εφόσον λέμε ότι έχουμε ένα τέλειο Θεό, δεν αντέχουμε να πούμε ότι υπάρχει ατέλεια στην
Ελλάδα. Ναι. Νομίζω ότι θα μικρύνουμε το Θεό.
Ναι.
Ναι, Σοφία.
Πάντως παρατηρητώ το αντίθετο παράδοξο. Από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Θεό, που είναι άθεοι εκ των υφήσεων δηλαδή, να θεοποιούν τη φύση παρά τις ατέλειες που διατηρούν.
Ναι, ακριβώς.
Και όχι τόσο να λένε αφού η φύση είναι ατέλειες, δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει Θεός εκ προημίου.
Ναι.
Αυτό είναι η βάση. Η βάση
το αξίωμά του.
Ακριβώς, το αξίωμα στη θεωρία του. Και από εκεί και ύστερα λένε η μητέρα φύση, η φύση κάνει αυτό.
Φυσιολατρία.
Και παρά τις ατέλειες.
Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε χριστιανισμό, μιλάμε και τώρα με την Ορθοδοξία, έχει κάνει και τα άλλα δόγματα.
Όχι, σε αυτά δεν έχουμε διαφορά με τους αιρετικούς, τους χριστιανούς δηλαδή, τους αιρετικούς δεν έχουμε διαφορά. Δηλαδή, και αυτοί δεν λένε ότι είναι καλύτερο το κομμουνιστικό, ξέρω εγώ τι, από το αυτό και λοιπά. Όχι, δεν το λένε ούτε αυτοί. Σε αυτά δεν έχουμε διαφορά. Είναι μερικά πράγματα τα οποία έχουμε κοινές θέσεις. και με τους καθολικούς και με τους προτεστάντες κλπ. Πάνε μερικοί κοινωνιολόγοι να πούνε ότι ξέρεις ο καπιταλισμός είναι αποτέλεσμα του προτεσταντισμού και λοιπά, αυτά είναι τραβηγμένα πράγματα, είναι τραβηγμένα πράγματα του βέβαια.
Ένα πάλι σημείο που διαβάσατε, αυτό με τους, με τους μάρτυρες, τους κοσμικούς και με τους αγίους,
ναι, ναι.
Διαφορά, αυτό δεν κατάλαβα.
Ναι, λέει ότι πάρα πολύ σημείο, λέμε μερικές φορές, αυτό χρειάζεται το πηχήνο να το λέμε σωστά. Λέμε μερικές φορές απόδειξη ότι είναι αλήθεια ο χριστιανισμός, ναι, ότι οι άνθρωποι που πεθάνουν είναι γι' αυτό. Και έχετε το αντίπαλο μα και μα λέει, μα υπάρχουν και σε άλλε συστήματα. Δεν μπορούμε να πεθάνουμε, πεθάνουν για την κομμουνιστική ιδέα. Η διαφορά είναι εξής, ότι αυτοί που πεθάνουν για άλλα συστήματα πεθάνουν πιστεύοντα ότι είναι αλήθεια. Ενώ αυτοί πάνε να μα πείσουν ότι ο Απόστολος Πέτρος, ο Παύλος κλπ. Ενώ ξέραν ότι είναι ψέματα αυτά που λέγανε, τα υπερασπιστήκαν και πεθάνουν για αυτά. Δεν πεθαίνει κάποιο για το ψέμα. Έστω και αν είναι ψέμα, αλλά το θεωρούσε ο κομμουνισμός, το θεωρούσε αλήθεια αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πέθανε, α πούμε, στη Μακρόν, ο οπουδήποτε άλλο που πέθανε, ξέρω εγώ κλπ. Το πίστευε σαν αλήθεια αυτό το πράγμα. Ενώ θέλουν να μα πείσουν ότι οι Απόστολοι σφαγιαστήκαν, πιστεύουν, ενώ μέσα του πίστευαν ότι ήταν ψέμα αυτό το πράγμα. Το Χριστός δεν ασκήθηκε, ήταν ένα βρωμικό πτώμα. Ήταν. Που το είδαμε και το μεταφέραμε και το πήγαμε αλλού, το πήγαμε και το πετάξαμε στη χωματερή του κουρουβίτου. Λέγε, Χρήστο. Λέγε. Το σχολείο σου δεν πρέπει να είναι τηλεόραση. Το σχολείο σου είναι αυτά που θα σου λέει ο νονός και η μαμά σου.
Όλα αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση.
Ναι, δεν θα τα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
Η ιστορία είναι ψέματα.
Όχι, αλήθεια είναι, αλλά δεν πρέπει εμείς να τα κάνουμε σαν χριστιανοί. Αλλά αυτοί τα κάνουν αλήθεια. Αυτά τα κάνουν αλήθεια. Αλλά εμείς δεν πρέπει να τα κάνουμε. Σωστό.
Αλλά οι κακοί είναι.
Με τι? Άμα είναι συνειδητοί χριστιανοί οι άνθρωποι, άμα είναι συνειδητοί χριστιανοί, ξέρουν να πάσουν στο σημείο το τι πρέπει να κάνουν. Άμα είναι συνειδητοί χριστιανοί. Αυτό και πρέπει να γίνει η Εκκλησία. Ξέρω, κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα, είναι πολύ δύσκολο γιατί ξέρουν τις σκοτεινές δυνάμεις και τα έχουν βάλει τα πράγματα μέσα στη στρούμπα και σου λένε θα πας εδώ πέρα. Ό,τι και να κάνεις θα περάσει από αυτό το δικοματικό σύστημα, παραδείγματος χάρη. Σαν το μάτι έτσι, σου λέει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι έτσι μια αυτή και λένε δεν θες να πας. Η ψήφος θα είναι υπέρ του πρώτου κόμματος. Ρίξει λευκό θα είναι υπέρ του πρώτου κόμματος κλπ. Ναι.
Δεν μπορεί τώρα δηλαδή αυτό που συνεχίζω αυτή την ερώτηση. Η Εκκλησία να αναλάβει και να πει δεν θα πληρώσει ο λαός όλα αυτά τα χαράκια.
Βεβαίως δεν μπορεί να το πει. Βεβαίως δεν μπορεί. Πώς το είπε ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος πώς θα έλεγε αυτά. Μα εγώ προσωπικά το λέω. Εγώ προσωπικά το λέω.
Τώρα υποστήριζε τους Έλληνες, δήλωσε δημόσια στην Ευρωβουλή ότι το πρόβλημα εμάς τους Έλληνες είναι ότι είμαστε ορθόδοξοι και βοηθήσαμε.
Ναι, αυτό τους πειράζει. Αυτό τους πειράζει.
Σε απάντηση σε αυτό, επειδή ξεκινάει μεγάλη αναποστή από του
Ελληνικού. Μην μιλάτε παρακαλώ μεταξύ σας, μην μιλάτε.
Η ελληνική εκκλησία να κηρύξει το πλήρωμα της εκκλησίας στο θερμό. Να χτυπούν πέμπτη μερικά.
Θα μπορούσε, αλλά είναι τόσο κοντρόπετσι μερικές φορές οι κυβερνώντες, οποιοδήποτε κυβερνώντες, τόσο κοντρόπετσι που δεν τους πιάνει τίποτα. Δεν τους πιάνει τίποτα. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και κάποια ευτυχία στους κυβερνώντες για να πούνε εφόσον ξεσηκώθηκε ο λαός, α πούμε, εγώ πάω στο σπίτι μου. Γιατί δεν το έχουμε αυτό εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μαθαίνετε σε κράτη του εξωτερικού, α πούμε, τι γίνεται αυτό το πράγμα. Παρατήθηκε ο τάδε, παρατήθηκε ο πρωθυπουργός, δεν ξέρει σκάνδαλο και στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς, είναι παχύπλοκο, δεν καταλαβαίνω. Δυστυχώς. Ναι, είναι η Κωνσταντίνη.
Πάντως, μια ερώτηση. Σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι ακραίες, οι λαοί ή και οι άνθρωποι, οι ομορφαίοι, μπορούν να καταφύγουν στη βία για να λύσουν.
Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω ότι ο Παΐσιο Έλληνε, γιατί φοβάμαι, δεν είναι πολύ δυνατό να λυθεί με το μαχαίρι η κοινωνική αδικία.
Ενώ ότι αν εν τέλει λύνει, έστω και με καλό σκοπό, δηλαδή να διώξουμε αυτή τη σαπίλα, α πούμε. Και πάλι.
Μην αρχίσει να ρωτά τώρα αν είναι ηθικό το να σκοτώσει ή όχι. Αυτό θα σε ρωτήσει.
Όχι, δηλαδή τώρα και μόνο θα πιάσει το όπλο στα χέρια.
Άστορο, αυτά είναι δύσκολα. Γι' αυτό σου λέω ότι θέλει προσοχή να το λύσει ο Χριστός το πρόβλημα. Ωστόσο, του τραβάει το χαλί και του λέει κάτω αμέσω. Αλλά δεν είμαστε σωστοί για το κάνει για εσά να το κάνω. Γιατί ποτέ με ακούσατε εσεί. Γιατί ποτέ με ακούσατε εσεί και θέλετε να σα ακούσω. Γιατί και σου λέει ο Χριστός, πότε με ακούσατε. Ναι, Σοφία.
Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε κάτι που ακούστηκε νωρίτερα και έχει σχέση με αυτό με την Επανάσταση. Πότε πιάσαν οι Έλληνες τα όπλα, είπατε όταν μας επιτέθηκαν ενόπλους ή όταν.
Απελευθερωτικό χώρο.
Οι Τούρκοι ήταν εχθρός.
Ναι.
Τότε, πείτε, την εποχή της άλλης, προτιμούσαν τον Τούρκο από τον Ευρωπαίο χαρακτηριστικό.
Ναι, ναι, ήταν καλύτερο. Γιατί ενδιαφέρεται.
Και ο Τούρκος πρότεισε να ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή είμαστε υποκατοχή εδώ πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Μόνο που κατακτητής φοράει κολάρο, γραβάτα και παπιόν, ξέρω, και μας φάζει.
Και πως τα μέλα, και πως τα μέλα.
Και μας φάζει με το βάτι, κάτι που έχω ότι όταν συνέβη αυτό στην ιστορία την ελληνική, στις περιοχές δηλαδή κατακτήθηκαν από δυτικούς, άρχισε πάρα πολύ η επανάσταση. Όταν πια καλή ώρα, δεν πήγαινε παραπέρα.
Ναι.
Όταν, γιατί ο πολιτισμένος κατακτητής δεν γίνεται αντιληπτό.
Ναι,
στην κρεατομηχανή του καταναλωτισμού και δεν το είχαμε πάρει ρίση. Είναι πολλά χρόνια τώρα, αυτό ήταν και 20 χρόνια, που υπήρχε μια διαφήμιση στην τηλεόραση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφήμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν συγκεκριμένα, γιατί ήταν ηλεκτρονική διαφήμιση αυτή. Έδειχνε λοιπόν ανθρωπάκια, πανομοιότυπα ηλεκτρονικά, δηλαδή κεφαλάκια, χεράκια, ποδάκια, δεν είχαν πρόσωπο, που περνούσαν στα αρκετάκια το ένα μισοφτάνι και το ένα πίσω από το άλλο. Και το σλόγγαν ήταν: βρισκόμαστε σε μια κοινωνία 300 εκατομμυρίων καταναλωτών. Εμείς είμαστε αυτά τα ανθρωπάκια, πανομοιότυπα, όλα κτλ. Αυτό και μόνο έδειξε ότι ακριβώς είχαμε μπει μέσα στην κρεατομηχανή. Και είμαστε.
Και
γιατί κάναμε διακοπές και χαράζαμε το κουμπίνο κάθε τόσο. Γιατί φτιάχναμε εξοχικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάναμε ταξίδια για κοκοδάνια, ορτοδάνια και δεν ξέρω ποια. Και τώρα μας κόβουν τη σοκολάτα μας. Κόβουμε εμείς δηλαδή από τα παιδιά μας τη σοκολάτα.
Ναι, από το σύγχρονο του κόβουμε από τους φτωχούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι τώρα κόβουμε από τους φτωχούς. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο σήμερα. Κόβουμε από τους φτωχούς. Από τους μεγάλους δεν κόβουν. Από τους μεγάλους δεν κόβουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Αυτοί έχουν μάκρο χρόνο και λένε θα σχεδιάσουν την ιστορία όπως θα είναι μετά από 30 χρόνια. Τι έκανε ο Κίσης, δεν ξέρετε πριν από πόσα χρόνια είχε πει για την εισβολή στην Κύπρο. Το τι είχε πει εναντίον των Ελλήνων, ότι θα προσπαθήσουν λέει, να του καταστρέψουν τη γλώσσα του και τη θρησκεία του. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Αυτά τα λένε πριν από 30 χρόνια, 40 χρόνια. Και θέλουν τα πράγματα έτσι, θέλουν τα πράγματα έτσι και σωστά γίνει το που θέλουν. Διότι εμεί είμαστε βλάκε. Γι' αυτό. Αν δεν είμαστε βλάκε, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν.
Μας άρεσε το βάσμα που
λέει.
Χανόμαστε και διασκεδάζεται. Δηλαδή, ούτε αντιληφθεί δεν είχαμε γιατί αυτά που μας συμβαίνανε μας άρεσαν.
Ναι.
Και δεν κοιτάγαμε πόσο μακριά φεύγουμε από τις παραδόσεις μας, από την οικογένεια, από τη θρησκεία μας. Δηλαδή, εκείνο που είναι το τρομερό είναι ότι ξεφύγαμε τόσο πολύ παιδιά Ορθοδόξων πατεράδων και μανάδων. Ξεφύγαμε τόσο πολύ που είναι απορία σαν ποιον. Καμιά φορά να ρωτιέμαι εγώ με τον εαυτό μου πώς έγινε. Πώς έγινε. Και μια φορά είπα στη μητέρα μου η οποία ήταν έτσι και πολύ σπουδαίο μυαλό, όχι μόρφωση, σπουδαίο μυαλό. Και της λέω, άσε με μαμά, του κόσμου τις βλακίες έχω κάνει. Του κόσμου τις βλακίες. Πώς είναι δυνατόν. Και μου έλεγες ότι είμαι και έξυπνη. Και η απάντηση ήταν, αχ παιδάκι μου, ο ξύπιος άνθρωπος όταν γελιέται, γελιέται πολύ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και έτσι φύγαμε, αφήσαμε τεντά στα παιδιά μας στην τηλεόραση για να κάνουμε τις δουλειές μας, για να πούμε τον καφέ μας, για να πούμε έξω για να κάνουμε. Και βέβαια αυτή τα πήγε εκεί που ήθελε. Και μετά, άντε να τα μαζέψεις αυτά τα παιδιά. Πώς να τα μαζέψεις. Πώς να τα μαζέψεις.
Μισό λεπτό, με τη σειρά, κύριε Μαρία.
Εγώ βλέπω ότι γίνεται. Είναι από τις αμαρτίες μας.
Εννοείται ότι είναι από τις αμαρτίες μας, αλλά δεν πρέπει να τα ρίχνουμε πάνω, όπως είπε ο Πάγκυλος. Όπως είπε ο Πάγκυλος, δεν πρέπει να τα ρίχνουμε σε εμάς. Ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, είναι συγχωρείτε, οι πολιτικοί τα φάγαμε. Οι πολιτικοί τα κάνανε έτσι. Δεν τα ρίχνουμε στις αμαρτίες μας μόνο.
Ο Ισραηλίτης ελληνικός λαός όταν πήγαινε με το γάμο του Θεού πήγαινε καλά ωραία. Yeah. Όταν πήγαιναν στα είδωνα, τους χρώτανε από εκεί που δεν περιμένανε. Yeah. Λοιπόν, και εμείς το ίδιο είμαστε. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό να πέσουμε στο Θεό και εκείνος θα τα φέρει γονικά.
Δεν έχουμε φάμε, τα καρναβάλι, καρναβάλι. Τέλος πάντων.
Μια ερώτηση. Πώς σχετίζεται η πίστη με την απλότητα και πόσο αλληλένδετα είναι?
Ότι ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάνει πολύπλοκα πράγματα και λοιπά για να σου πει κάτι. Σου λέει κατευθείαν την αλήθεια. Χρειάζεται βέβαια διάκριση για αυτό το πράγμα. Σου λέει ότι πρέπει να έχει την απλότητα και να σου πει ξέρεις, αυτό που λες δεν είναι σωστό. Αυτή είναι η άποψή μου. Λέει με ταπείνωση και πολύ πέρα. Αν θέλει ο άνθρωπος να τα ακούσει, το ακούει. Δεν θέλει να τα ακούσει, δεν τα ακούει. Δεν τα ακούει.
Διάβασα κάτι σχετικά νομίζω ήταν με τον Άγιο Νόφριο, όταν ήταν σε νεαρή ηλικία, κάτι είχε ζητήσει με απλότητα στην εικόνα του Χριστού. Νομίζω ένα ψωμί του είχε δώσει και πήρε μετά ένα μεγάλο καρβέλι. Το λέει μέσα στο Εμπειρίες κατά Θεία Λειτουργία και μου έκανε εντύπωση.
Ναι, αυτό και μια άλλη είχε συμβεί. Α πούμε, ήταν ένα μοναχό που ο Όρος και πήγε, δεν ξέρω τι έγινε με το γατάκι. Είχε ένα γατάκι που το αγαπούσε, ξέρω και κάποτε χάθηκε το γατάκι. Και πάει στην Εμπειρία, ήταν πλοϊκό βέβαια αυτό, και έτσι τον άκουσε ο Άγιο. Εμένα δεν θα μου το έκανε ο Άγιο. Λοιπόν, πάει και του λέει στο Αγίου Νικολάου, φού του λέει, ζει το κατήλι και του λέει, δεν θα σου ράψει το κατήλι, αν δεν φέρει το γατάκι. Τόση αρπάξη μου ένα γεράκι που τόση αρπάξη. Και πράγματι άκουσα μέσα τα γεωρίσματα του κατήλι και τόση φέρει πίσω ο Αγίου Νικόλαο. Θα σου ζήσει εδώ το κατήλι και δεν θα σου ξαναπάξει, αν δεν φέρει το γάτι. Ναι. Και αυτά θα πούμε στη συνέχεια. Όμως μου σήμερα το ξεκινήσω από το μόνο. Ναι, ναι.
Λέει ο πατήρ Παΐσιος ότι να μην παρασυρώμαστε, λέει, πολλές φορές έχουμε κάποια σαρκική καρδιακή χαρά. Δηλαδή, εννοεί, ας πούμε, από κάποια αρετή μας βγαίνει αυτή...
Όχι από κάποια αρετή, όχι, από πλάνο του διαβόλου βγαίνει. Η σαρκική χαρά βγαίνει από πλάνο του διαβόλου. Πολλές φορές πέφτουν σε πλάνη μεγάλη μοναχή και λοιπά. Παίρνουν σε πλάνη και νομίζουν τη σαρκική χαρά που του προσενεί ο διάβολο και νομίζουν ότι είναι χαρά τη προσευχή. Και του λέει να προσέχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν σημαίνει κάθε φορά που αισθάνεσαι ότι είναι κάτι χαρά που αισθάνεσαι. Είναι από τον Θεό. Ξέρω, ο διάβολο του τα παίρνει, έτσι τα παίρνει και νομίζει ότι είσαι χαρούμενο, ότι είσαι ήσυχο, ξέρω τι. Και είναι η ησυχία του νεκροταφείου. Είναι η ησυχία του νεκροταφείου.
Πώς το ξεχωρίζω, πρέπει να είσαι σε μένα. Δεν
εμάς δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Δηλαδή, όλη η χαρά αυτή που νιώθουμε εμείς είναι έτσι, πάντα σαρκική, δηλαδή.
Όχι, όχι, όχι. Το να χαίρεσαι με ένα καλό που κάνει, α πούμε, δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα, ούτε είναι πλάνο. Δεν είναι αυτό. Λέει πώ θα
γίνει. Ένα τελευταίο πράγμα σχετικά με τον προηγούμενο, είναι μια πορεία που ακόμα. Τώρα, ο κάθε χριστιανό ξεχωριστά, είναι καλό αν μπορεί να έστω και ξέροντα ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Να
παρευρίσκεται,
συγκεντρώνεται η μαρτυρία, να
φωνάζει. Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Ναι. Καλό είναι. Μόνο να προσέχει να μην του σπάσουν το κεφάλι. Ναι. Μην μιλάτε παρακαλώ μεταξύ σα, μην μιλάτε.
Είναι
κάτι άλλο
το
πιθανό.
Ότι κάνουν
μια κουράδα από
το
πολυέλαιο,
ενώ σε
χαρά τη καρδιά ακυρίω, γιατί είναι κακή έννοια όμω. Αυτό δεν είναι το αφήτερα. Είναι, δεν είναι ακριβώ. Τώρα που να στο πολυέλαιο, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, χαίρονται τη μοναχία, α πούμε, αυτό το πράγμα, δεν είναι η χαρά του, α πούμε, η χαμηλότερη χαρά του, α πούμε, κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό το, το πάνω. Δεν είναι αυτό το πάνω. Ναι. Απλότητα είναι, απλότητα. Στου απλοϊκού ανθρώπου γίνεται αυτό. Σα λέω, εμένα δεν θα μου το έκανε αυτό με το κατάκι. Ό,τι και να έκανα, δεν θα μου το έκανε. Ναι. Όχι, δεν είναι σε αυτό. Όχι, αυτά πραγματικά δεν είναι αυτό. Τον άνθρωπο που το δημιούργησε και ο άνθρωπο ήταν καλό. Τον άνθρωπο τον έπνασε καλό, αλλά τον άφησε ελεύθερο. Αν θες να με ακολουθήσεις, θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Αν θες να με παρακούσεις, θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Και έγινε κακό ο άνθρωπο. Πώ το έπνασε εδώ κακό τον άνθρωπο, όχι. Ναι. Καλό σκέφο, ακριβώ. Είναι ελεύθερο ο άνθρωπο. Αν θέλει να ακολουθήσει, όχι. Ναι.
Είπατε στην αρχή να ενημερωθούμε τα άλλα του φωτό, μπορεί να παρεμπιπτήσει και
να παρεμπιπτήσει. Ναι, το να κάνουμε τη μισθία μα χωρί να κουβαφάμε. το να προσευχόμαστε περισσότερο, να παρακολουθούν περισσότερο τις ακολουθίες της Εκκλησίας που είναι γεμάτη, οι εβδομάδες της οποίας είναι γεμάτη από ακολουθίες. Όλα αυτά τα πράγματα τα κάνουμε. Θέλουμε να τα εξομολογούμαστε τακτικά. Δηλαδή στο πρόγραμμα μας πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και τα παιδιά με εξομολόγηση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τα παιδιά με εξομολόγηση. Και όταν μας επιτρέψουν να γνωρίζουμε, να κοινωνούμε τακτικά. Να κοινωνούμε τακτικά. Αυτά είναι τα βασικά τα όπλα του φωτός. Με αυτά παίρνει η ψυχή μας ζωή. Παίρνει η ψυχή μας ζωή. Ναι, Κωνσταντίνε.
Μια μερίδα πιστών πιστεύει λόγω φόβου ότι αν δεν ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο θα πάω στην κόλαση. Γιατί να μην υπάρχει επιλογή να μην ακολουθήσω τίποτα τα δύο.
Πώς δεν υπάρχει, επιλογή υπάρχει.
Δηλαδή, κάποιο άνθρωπο πεθάνει, τελείωσε. Να μην συνεχίσει ψυχή να υπάρχει.
Ο Θεός πρέπει να σε για τη χαρά. Ο Θεός πρέπει να σε για τη χαρά. Ο άνθρωπος από την ενέργειά του, με τις ενέργειές του, παίρνει τον άλλο τρόπο. Του λέει στην παλιά Δημήτρη, λέει το εξής. Μπροστά σου λέει βάζω τη φωτιά και το νερό. Όπου θέλει, απλώ το χέρι σου. Δεν μπορεί να κατηγορήσει το Θεό άμεσα απλώ το χέρι σου τη φωτιά. Ο Θεός άφησε ελεύθερο να το κάνει το πρόβλημα, αλλά σου δεν θα έχει συνέπειες. Όμως έχει συνέπειες κι άλλα στην παραδείγματος χάρη. Δεν βγαίνει τον ίδιο σκούμα για τη βιταμίνη D και όλα αυτά τα πράγματα και γίνει υπεχεκτικό. Σε αυτό ευθύνε εσύ. Αν δεν έχει συνέπειες, πώς θα το πάρουμε. Ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας έχει συνέπειες. Δεν μπορεί να μην έχει συνέπειες αυτό το πράγμα. Ο Θεός τον έκανε τον άνθρωπο και αθάνατο και καλό ταυτόχρονα. Και καλό. Και του λέει, θες την αθανασία σου να την έχει σε ονείρο με χαρά. Του λέει, έλα κοντά μου και θα την έχει χαρά. Δεν θέλει τίποτα. Μην νομίζει ότι την κόλαση ότι είναι τιμωρία. Όχι. Η κόλαση, λένε οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, κόλαση είναι λέει, ή μάλλον όχι, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η αγάπη του Θεού δεν λείπει από την κόλαση. Οι κολλασμένοι απλώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αγάπη του Θεού και στην καλοσύνη. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δηλαδή δεν την αισθάνονται αυτοί, διότι έχουν διαστρέψει τα μάτια τους, έχουν βγάλει τα μάτια της ψυχής τους. Και δεν μπορούν να την αισθανθούν την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι κόλαση. Αυτό είναι κόλαση. Δεν είναι μια τιμωρία έτσι, θα σου δείξω εγώ. Δεν είναι αυτό το πράγμα η κόλαση. Αλλά έχει συνέπειες. Δεν θέλει με μένα που είναι η ζωή και η χαρά. Έχει συνέπειες. Και αυτό μας το λέει. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σας φοβίζουμε αυτά τα πράγματα για να μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Για να μην πέσετε σε αυτά. Σας λέω για την κόλαση, για να μην πάτε στην κόλαση. Για να μην πάτε στην κόλαση. Να
ρωτήσω κάτι άλλο άσχετο που λίγο. Είχα διαβάσει μια περίπτωση που ένας άνθρωπος πέθανε, πήγε στην κόλαση, αλλά ήταν στο πάνω-πάνω στάδιο, δηλαδή λίγο κοντά στο παράδεισο, α πούμε έτσι. Και επειδή είχε ένα γνωστό Άγιο άνθρωπο που κατά στη γη, παρακάλεσε τον Θεό Άγιο
και σώθηκε.
Και σώθηκε.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση με κάποιον άλλον ο οποίος δεν είχε αυτή την γνωριμία και δεν μπορούσε να πάει στο παράδεισο.
Όχι, δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι η απόλυτη δικαιοσύνη. Ακούστε, θέλει να μας δείξει το περιστατικό που ανέφερες, ότι κάποιος έσωσε έναν κολλασμένο. Θέλει να μας δείξει ότι η Εκκλησία έχει αυτή τη δύναμη. Και με τα μνημόσυνα και με τη θεία λειτουργία. Τα ονόματα που μνημονάζουν μέσα στην λειτουργία, φέρνουν τα χαρτάκια και λένε ότι υπέρ υγεία στάδια, υπέρ αναπαύσεω στάδια, όλα αυτά έχουν θετική επίδραση πάνω στους ζώντες και στους κεκλειμένους. Να δείτε όταν κόβουμε, βγάζουμε μεριδούλες, μικρές μεριδούλες, τις ψυχές που μνημονεύουν. Βγάζουμε μεριδούλες. Όταν θα γίνει σώμα και ένα χρυσό και το βάλουμε μέσα στο σκοπό, θα βάλουμε και τις μεριδούλες αυτές μέσα. Και λένε, απόπληρον κύριε τα μαρτήματα των εμφάτε μνημονευτέν τον δούλο σου, το αίμα τη σου το Αγίο. Σε παρακαλώ, λέει Χριστέ μου, ξέπλυνε τα αμαρτήματα αυτών που βάλαμε τα ονόματα του μέσα, που βάλαμε το ψυχουράκι του μέσα, με το αίμα στο τίμιο. Αυτό γίνεται. Και έχει τεράστια επίδραση στι ψυχέ. Και ζωτώ και διακείμενο.
Ναι. Γι' αυτό και δεν είναι τόσο απλό να πάει να κάνει ένα πολιτικό γάμο ή να κάνει μια πολιτική κηδεία κτλ.
Δεν μπορεί. Στην Εκκλησία δεν μπορεί να σε μνημονεύσει. Δεν μπορεί να σε μνημονεύσει. Άμα ξεφύγει από τη δοματική διδασκαλία, βγαίνει έξω. Αν μετανοεί και κάνει το σκεφτικό γάμο, εντάξει, ξαναμπαίνει πάλι. Ξαναμπαίνει πάλι.
Ναι. Λέμε, εντάξει, πε μετάνοια.
Ναι, ο άνθρωπο δεν μπορεί να μετανοήσει ο ίδιο από μόνο του, να πει μετανό. Και αυτό δεν θέλει. Δεν θέλει. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν θέλουν. Σα έχω αναφέρει μερικέ φορέ κάτι που είχε συμβεί και ο κομμουνισμό στη Ρουμανία, όπου ένα βασανιστή, αξιωματικό α πούμε του καθεστώτο, μπροστά στου χριστιανού, σηκώνει το χέρι του ψηλά και λέει: Θεέ μου, που δεν υπάρχει, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει, Θεέ μου, που δεν υπάρχει, σε ευχαριστώ που με αφήνει να ξεκίσω προ τα έξω όλη την κακία τη καρδιά μου. Αυτό ο άνθρωπο τώρα με την ανθρώπινη λογική εξηγείται αυτό. Δεν εξηγείται. Θεέ μου, λέει, δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Σε ευχαριστώ που με αφήνει να δείξω όλη την κακία μου. Όλη την κακία μου. Δεν μπορεί να το εξηγήσει. Το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το εξηγήσει. Δεν μπορεί να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Για άλλο. Ναι, για
άλλο. Υπάρχουν περιπτώσει στι οποίε η μετάνοια δεν είναι ενέργεια όπω είναι σαν.
Ναι, ακριβώ. Πρέπει να χαιρόνται εκτό επί του σάστου, λέει ο Απόστολο Παύλου.
Δεν ξέρω αν είναι
Εγώ διάβασα σε ένα βιβλίο ότι η κόλαση, λέει, είναι μαύρη γιατί δεν παρουσιάζεται ο Χριστός εκεί. Ο Χριστός είναι ο φως. Αλλά τώρα κάποιοι απαντήσεις ότι είναι μπροστά, αλλά δεν τον βλέπουν οι κολλασμένοι.
Η αγάπη του τους περιβάλλει και αυτούς. Τους αγαπάει γιατί είναι δημιουργήματά του. Ο Θεός δεν πάει να τους αγαπάει και αυτούς. Δεν πάει να τους αγαπάει και αυτούς, αλλά αυτοί δεν μπορούν να το αποκριθούν. Βγάλε τα μάτια της ψυχής τους. Δεν μπορούν.
Τα δημόσια που κάνουν
οι καθηγητές μας πρέπει να είναι στις. Όχι κατά ανάγκη, όχι κατά ανάγκη. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι μόνο στις 40 μέρες ακούει την προσευχή μας για το κεκτημένο ή μόνο στον χρόνο κλπ. Ο συνειδητός Χριστιανός δεν μένει τόσο στα μνημόσια, όσο μένει στη θέση του Χριστιανού. Μονέλεται το όνομά του μέσα, στο ιερό. Αυτό είναι το βασικό.
Τι είναι προτιμότερο, παππούλη, να γίνει ένα 40
λίτρο
για το σκεπτικό. Πολύ ωραία. Τι είναι το μνημόσιο.
Το 40 λίτρο που είναι καλύτερο. Η λειτουργία προσφέρει περισσότερο στο κεκτημένο. Η λειτουργία. Ποιο είναι το ζωτάνο.
Θα
μα εξηγήσει
το
κομπτονισάτ
γιατί.
Λέει η Αγία Γραφή ότι πρέπει την κατάλληλη στιγμή μπορεί να, ο Θεός να δεχθεί τη μετάνοιά μας. Όταν εμείς πορωθούμε, δεν δέχεται πλέον τη μετάνοιά μας. Αυτό είναι πράγματα βέβαια τα οποία δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε. Ας πούμε, μέσα στο παράδεισο τι έγινε. Έπεσε ο Αδάμ με την Εύα, φάγανε τον απαγορευμένο καρπό και λοιπά και το φίδι ήταν το έγκυο για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τους καλείς εξομολόγηση ο Θεός. Του λέει Αδάμ που είσαι και που ξέπεσε. Εκεί τη στιγμή θα έπρεπε να πει ο Αδάμ, συγχώρεσε με τέλο και δεν θα γινόταν τίποτα, θα έμενε στο παράδεισο. Δεν το είπε, αλήθεια αμέσω στην γυναίκα. Η γυναίκα που μου έδωσε, δηλαδή εσύ θες. Γιατί δεν μου την έδωσε. Η γυναίκα την οποία μου έδωσε, αυτή με απάντησε. Και η γυναίκα εσύ γιατί το έκανε το πράγμα, το όφησε με ξεπάτησε κλπ. Λοιπόν, εκεί δεν το. Και μετά λέμε στη σημερινή ημέρα, που λέμε σήμερα γιορτάζουμε, έχουμε μνήμη. Της, από το παραδείσιο του εξόδου του Αδάμ και λοιπά, καθόταν επέναντι από το παράδεισο και έκλειε και λοιπά και μετανοούσε, αλλά πλέον δεν μετανόησε ποτέ πρώτα του εξομολόγησε τέλο. Δεν μετανόησε ποτέ. Και αυτό και ακριβώς δεν δέχτηκε την μετάνοια του μετά. Θα περάσει από όλο αυτό το στάδιο. Από όλο αυτό το στάδιο πλέον. Και το νητρό του προσώπου του φαγητού των άρτων σου, ελίπε τέξη τέκνα και λοιπά και λοιπά. Αυτό το βίο. Όχι, ο ίδιος ο Θεός σταματάει και ο ίδιος ο Θεός σταματάει όταν πορωθεί ο άνθρωπος. Όταν δεν θέλει με το ζόρι, δεν μπορεί να τον βάλει ο Θεός. Αυτός δεν λέει ο ίδιος ένας Χριστός μας. Αυτός που σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Το ξαναλέω. Αυτός που σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν σε σώζει χωρίς να σε ρωτήσει. Πρέπει να δει ότι το θέλει εσύ να σωθεί για να σε σώσει. Άμα δεν το θέλει, σου λέει όχι, σταματάει και ο Θεός. Ναι. Ναι, ακριβώς, εννοείται. Έχω πει κι άλλες φορές ότι όσοι είναι να μιλάτε, να ακούσετε μπροστά. Πόσες φορές το έχω πει αυτό το πράγμα. Δεν ακούω τι λέτε. Το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι υπάρχουν τρεις τάξεις σωζωμένων. Τρεις τάξεις σωζωμένων. Η πρώτη είναι η τάξη των δούλων, οι οποίοι κάνουν το καλό, την αρετή και λοιπά, από φόβο που πάνε στην κόλαση. Αλλά μπαίνουν στον παράδεισο και αυτοί. Μα κάνει να βάσει σε αυτή την τρίτη κατηγορία, την κάτω κάτω. Έτσι. Στην κατηγορία των μισθωτών. Έτσι, των συνταξιούχων που έχουν σήμερα κλπ. Λοιπόν, των μισθωτών που κάνουν το καλό από αγάπη προς τον παράδεισο. Δηλαδή θέλουν να πάνε στον παράδεισο. Και υπάρχουν και οι τέλειοι, οι οποίοι κάνουν το καλό μόνο και μόνο από αγάπη προς τον Θεό. Είναι πατέρα μου, θέλω να τον ευχαριστήσω. Και να μην με βάλει στον παράδεισο, εγώ θα το κάνω για τον πατέρα μου. Αυτέ είναι τρει κατηγορίε. Αλλά και οι τρει μπαίνουν στον παράδεισο. Ναι. Οι μισθωτοί. Που θέλουν να το αμοιβεί. Το κάνουν το καλό, αλλά τόσο με τον παράδεισο. Τόσο με τον παράδεισο.